这是这大 Air River Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听让你讲印尼语。
如何容易和好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
各位好，听众朋友，和我们的家达 Air River Service Indonesia 之声，让你将印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字，与辅导你用印尼语讲话。我们开始吧。各位听众朋友，首先我给你介绍生字，我们开始吧。Selamat datang, selamat datang。中文是就是欢迎。Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? 中文是就是我可以帮你吗 ？Terima kasih, terima kasih。中文是就是谢谢。Reservasi, reservasi。中文是就是预定。Kamar besar, kamar besar。中文是就是大房间。Mau tinggal berapa hari? Mau tinggal berapa hari? 中文是就是想住几天。Mau tinggal tiga hari? Mau tinggal tiga hari? 中文是就是想住三天。Berapa tarifnya per hari? Berapa tarifnya per hari? 中文是就是每天多少钱？ Satu juta rupiah. Satu juta rupiah.中文是就是一百万。Sarapan pagi, sarapan pagi。中文是就是早餐。Mau masuk hari ini, mau masuk hari ini。中文是就是想今天进入。Besok, besok。中文是就是明天。Baiklah, baiklah。中文是就是好。Menunggu, menunggu。中文是就是等 kedatangan anda, kedatangan anda, 中文是就是你的光临。Terima kasih, terima kasih, 中文是就是谢谢。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子，我们开始吧。Selamat datang di Hotel Paramita. Selamat datang di Hotel Paramita. 中文是就是欢迎在 Paramita 酒店。Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? 中文是就是我可以帮你吗？ Terima kasih Nona. Terima kasih Nona. 中文是就是谢谢你。Saya Andy.Saya Andy. 中文是就是我叫 Andy. Saya mau reservasi satu kamar besar. Saya mau reservasi satu kamar besar. 中文是就是我要一定一间大房间。Apakah ada? Apakah ada? 中文是就是有吗？ Ada, ada. 中文是就是有。Mau tinggal berapa hari? Mau tinggal berapa hari? 中文是就是你想住几天。Saya mau tinggal tiga hari. Saya mau tinggal tiga hari. 中文是就是我想三天住。Berapa tarifnya per hari? Berapa tarifnya per hari? 中文是就是一天多少钱？Seharinya satu juta rupiah. Seharinya satu juta rupiah. 中文是就是一天一百万。Disediakan sarapan pagi. Disediakan sarapan pagi. 中文是就是包括早餐。Apakah anda mau masuk hari ini atau besok? Apakah anda mau masuk hari ini atau besok? 中文是就是你想今天进入还是明天入住 ？Besok, besok， 中文是就是明天。 Baiklah, kami akan menunggu kedatangan Anda. Baiklah, kami akan menunggu kedatangan Anda. 中文的意思就是好，我们等你的光临。Terima kasih, terima kasih. 中文的意思就是谢谢。Terima kasih kembali, terima kasih kembali. 中文的意思就是不客气。各位听众朋友，今天的让你讲印尼语播送完了，希望大家喜欢本台播送的，谢谢各位的收听，我们明天再见。这是佳达 RRI World Service Indonesia 之声。